Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Katechezės laida parengta Žemaičių Kalvarijos atlaidų metu. Tema popiežiaus Pranciškaus mokymo svarbiausi aspektai pagal apaštališkąjį paraginimą Evangelijai Gaudium – Evangelijos džiaugsmas. Prie mikrofono Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų vadovas kanauninkas Rimantas Gudlinkis.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną man kaip Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovui yra graži proga ir didelis džiaugsmas kreiptis į klausytojus, o ypatingai kreiptis į parapijų katechetus ir tikybos mokytojus. Kartu pasidalinant tą ypatingą žinią, kurią šventasis tėvas Pranciškus kreipėsi savo paštaliniu paraginimu Evangelijai Gaudium į tikinčiuosius, ragindamas atrasti džiaugsmą Evangelijos skelbime. Na ir žvelgiant į šitą popiežiaus apaštalinį paraginimą, atrandame daug dalykų, kurie ypatingai tinka šių dienų tikybos mokytojams, šių dienų katechetams, šių dienų visiems Evangelijos skelbėjams. Norėčiau išskirti šiandieną keletą dalykų, kuriuos pabrėžė šventasis tėvas, kurie aktualūs ir mūsų krašte, ypatingai Lietuvoje, skelbiant Evangelijos žinę, pasinaudojant šito ypatingu popiežiaus paraginimu. Pirmiausia, žvelgiant į šitą popiežiaus apaštalinį paragimą, Evangelijai Gaudium, noris išskirti keletas dalykų, kuriuos popiežius išryškina, kalbėdamas apie šių dienų bažnyčią. Kokie džiaugsmai, kokie rūpesčiai ir kokie galimi įvairiausių sunkumų sprendimai. Pirmiausia, šventasis tėvas kalba apie tą ypatingą stebuklą, kuris vyksta sekminių dieną, kai bažnyčiai atsiunčiama šventoji dvasia, ypatingai lydinti bažnyčios žmonės, priimančius tikėjimą ir to tikėjimu besidalinančius. Šventasis tėvus primena keletą švento rašto vietų, kurios nusako tą būseną, kurią išgyveno pirmoji bažnyčia. Tai pirmiausia, prisimena mokinius, kurie pamatė Jėzų prisikėlusį nudžiugo. Apaštalų darbų knygoje pasakojama, kad pirmoji bendruomenė su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavusi. Kur praeidavo mokiniai, ten pasklisdavo didelis džiaugsmas. O jie persekiojami būdavo pilni džiaugsmo. Eunuchas priėmęs krikštą, džiūgaudamas traukė savo keliais, o kalėjimo viršininkas su visais namiškiais džiūgavo įtikėję Dievą. Jėzus pažada mokiniams, jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Ir primiktinai tikina mokinius, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Taigi šventasis tėvas primena pirmąją bažnyčią kaip ypatingai besidžiaugiančią tikėjimo dovana, kad viešpats visada lieka su jais ir tą priimtą tikėjimą dalinantis džiaugsmu su savo bendruomenės aplinka. Galėtumėm ir mes šiandieną klausti, ar mūsų bažnyčia yra džiugi, o jeigu jinai tokia nėra, kas trukdo išgyventi tikėjimo džiaugsmą, ypatingai tiems asmenims, kurie įvairiais būdais yra įpareigoti bažnyčios misijoje dalyvaujantys skelbti evangeliją, ar tai būtų kunigai, ar tai būtų katechetai, ar tai būtų tikybos mokytojai. Taigi pirmiausia, popiežius tarptų įvairiausių priežasčių, kurias mato bažnyčioje įvardina kai kurias ir kelias norėčiau ir aš atkreipti dėmesio, kurias popiežius įsako, bei jis nurodo ne tik priežastį džiaugsmo trūkumo, bet kartu ir tos priežasties atsiradimo įvairias aplinkybės. Taigi popiežius, kalbėdamas, kodėl šiandieną trūksta žmonėms džiaugsmo, kaip vieną iš priežasčių nurodo, kad žmogus kartais per daug nori. Jisai rašo, šiandieninėme įvairialypės bei gniuždančios vartojimo pasiūlos kupiname pasaulyje didelis pavojus yra individualistinis liūdesys, kylantis iš pernelyg patenkintos, bet geidžiančios širdies, iš liguisto paviršutiniškų malonumų paieškos, iš užsidegusios sąmonės. Dažnai kyla pagunda teisintis bei skūsti, tarsi galėtum džiugauti, būtina patenkinti nesuskaičiuojamą daugybę sąlygų. Taip yra todėl, jog technologinė visuomenė pridaugino malonumų progų, tačiau jai sunku sužadinti džiaugsmą. Galima sakyti, kad gražiausias ir spontaniškiausias džiaugsmas, kurį mačiau, sako popiežius savo gyvenime, buvo neturtingų žmonių, turėjusi nedaug į ką įsikipti. Taigi popiežius primena, kad mes per daug kartais norime ir ieškome to džiaugsmo šaltinių daugelyje dalykų, įsivaizduodami, kad galima tai įsigyti turėjimu, tačiau net čia yra tikrasis džiaugsmas, ne norų patenkinimas. Kita priežastis, kurią popiežius pasako, kad žmogus kartais bažnyčioje neranda džiaugsmo arba jo nesiekia, yra dėl to, kad mano, kad ne jam tai skirta. Ne vienas neturi pagrindo manyti, kad šis kvietimas ne jam, nes džiaugsmas atneštas viešpaties skirtas visiems. To, kuris surizikuoja, viešpats neapgauna. Ir kiekvienas, žengintis nedidelį žingsnelį Jėzaus link, pamato, kad Jėzus išskėstomis rankomis jau laukia jo atėjimo. Kaip kitos priežastys, kurios trukdo džiaugtis bažnyčioje ir džiaugtis ypač tiems, kurie paštalauja, kai kada yra ir pinigai, kurie kaip stabai trukdo žmogui atrasti tikrasias vertybės, kurie valdo jas ir neleidžia teisingai paskirstyti tą Dievo sukurtą į gėrį šiame pasaulyje. Taip pat kaip didžiulę priežastį įvertina ir mes tai jau patiriame savo visuomenėje, savo krašte, tai yra žmogaus nuvertinimas. Popiežius sako, pat žmogus laikamos vartojimo gėrybė, kurią pasinaudojus galima išmesti. Atsirado išmetimo kultūra, kuri netgi skatinama. Tai ne vien išnaudojimo ir rengimo reiškinys, bet ir kai kas nauja, išstumiant iš pagrindų pakertamos priklausimas visuomeniai, kurioje žmogus gyvena. Tada jis atsiduria ne žemutinėme sluoksnyje, pakraštyje ar tarp bejėgių, bet apskritai už visuomenės ribų. Išstumtieji yra ne išnaudojamieji, bet atstumtieji, kaip įvardina popiežius kabutėse, kaip atmatos. Taigi ta žmogaus nuvertinimo kultūra, kuri pasaulyje kai kada yra skatinama vis labiau, tampa priežastis, kodėl mes nesugebame džiaugtis ir ypatingai džiaugtis tikėjimu kaip dievų vaikai. Ir taip pat popiežius pamini, kad sąlygos socialinis gyvenimas taip pat tam turi įtakos, nes dažnai žmogus gyvena neužtikrintą gyvenimą. Jis rašo, vis dėlto nevalia užmiršti, jog mūsų laikų džiaugsmo didžiumos vyrų ir moterų kasdienis gyvenimas nėra užtikrintas. O tai kelia liūdnų padarinių, daugėja kai kurių patologijų. Daugelis žmonių, net vadinamosios turtingose šalyse, širdis užvaldo baimė ir neviltis. Gyvenimo džiaugsmas dažnai išblėsta, mažėja pagarbos, gausėja smurto, vis akivaizdesnė tampa nelygybė. Taigi ir tas neužtikrintas gyvenimas kai kuriems žmonėms tampa kliūtimi džiaugtis visuomenėje. Kaip reiktų sugražinti į pasaulį džiaugsmą, koks kelias turėtų būti, kaip bažnyčia ir jos nariai turėtų prisidėti prie to, ar pajėgia bažnyčia tai atlikti. Ir popiežius ne tik tai, kad nurodo kliūtis, kurios trukdo žmogui džiaugtis, bet kartu žvelgia ir į bažnyčią, kuri ne visada atliepia džiaugsmo troškimą žmonėse. Ir nurodo tiek išorinės kliūtis, kurios trukdo bažnyčiai nešti džiaugsmą, tiek žinoma ir vidinės, kurios yra pačioje bažnyčioje. Taigi kaip išorinės kliūtis, kurias popiežius savo apaštališkame paraginime Evangelijai Gaudium išsako, galėtumėm įvardinti šitas pagrindines, kuris išsako keliose savo pastebėjimuose. Taigi popiežius, nurodydamas išorinės kliūtis bažnyčiai, kalba apie sekularizacijos procesas, kuris linksta tikėjimą ir bažnyčią priboti privačia ir asmeninė aplinka, be to neigiant bet kokią transcendenciją, vis labiau iškreipiama etika, susilpnėjo asmeninės bei socialinės nuodėmės pajauta, vis labiau įsigali relativizmas, sąlygojantis visuotinę dezorientaciją, ypač paauglystės ir jaunystės tarpsniais, įsiskiriančiais ypatingų pažeidžiamumų kaitai. Kaip taikliai pastebėjo Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai, bažnyčia primiktinai tikinant, jog egzistuoja objektyvios moralinės normos, kai kas mūsų kultūroje tokį mokymą aiškina esant neteisinga, tai yra prieštaraujantį pagrindinėms žmogaus teisėms. Tokie tvirtinimai paprastai kyla iš moralinio relativizmo formos, susijusios nebe pagrindo su įsitikinimu, kad žmogaus teisės absoliučios. Laikantis tokio požiūrio, bažnyčia suvokiama kaip skatinanti ypatingus iš ankstinius nusistatymus ir besikišanti į individualios laisvės erdvę. Taigi popiežius kaip viena kliūtį, kuri trukdo bažnyčiai skelbti džiaugsmą, nurodo tai, kad sekuliarizuotas pasaulis neleidžia, nepriima tos tiesos, kad gali būti objektyvi tiesa, o ne tik individuali žmonių sukurta tiesa. Taip pat kaip kita priežastį, trukdančią bažnyčiai atlikti savo misiją, jisai pamini, kad neneiktina, jog daugelis jaučiasi nusivylę ir nustojo tapatinti su katalikiškąja tradicija, daugėja tėvų, nekrikštijančių ir nemokančių savo vaikų melstis, jaučiama tam tikra migracija į kitas tikėjimo bendruomenės. Štai kelios to pertrūkio priežastys – dialogo erdvė šeimoje stygius, komunikavimo priemonių įtaka, relativistinis subjektivizmas, rinkos skatinamas nežabotas vartotojiškumas, vargingiausiųjų pastoracijos globos toka, nuoširdaus svetingumo mūsų institucijose trūkumas ir mūsų neišgalėjimas sukurti mistinės pareigos, prieigos prie tikėjimo religinio pliuralizmo aplinkoje. Taigi popiežius dar kaip kitą priežastį nurodo ir tai, kad ir patys mūsų buvę bažnyčios ar esami bažnyčios nariai nemoka tapatintis su bažnyčios gyvenimu, priimdami to džiaugsmo, kuris kyla iš tikėjimo. Taip pat jis sako, kad daugelio šalių katalikiškajam tikėjimui iššūkį šiandien kelia naujų religinių sąjūdžių gausėjimas. Vieni iš jų linksta į fundamentalizmą, kiti regi siūlo dvasingumą be dievo. Tai viena iš tokių rimtų kličių šių dienų pasaulyje pažinti tikėjimą, priimti jį ir skelbti jį, ypatingai jeigu skelbiamas tikėjimas, pasiliekant tik prie formų, bet jau neieškant ryšio su gyvuoju dievu, paliekant tarytum tikėjimą be pačio dievo. Ir popiežius taip pat pabrėžia dar tą išorinį veiksnį, kuris trukdo perduoti tikėjimo džiaugsmą, tai neigiami žiniasklaidos bei pramogų pramonės aspektai, kurie kelia grėsmę tradicinėms vertybėms. Taigi čia popiežius savo apaštališkiame paraginime pirmiausiai sako įvairias kliūtis, kurios trukdo perteikti tikėjimo džiaugsmą, kurio gyveno pirmoji bažnyčia ir kuriuo turėtumėm ir mes šiandieną dalintis. Tačiau šis mūsų popiežius Pranciškus sugeba ne tik tai pasakyti, kas galbūt yra bloga išorėje, bet labai kritiškai pažvelgia ir į pačią bažnyčią, į bažnyčios narius, į tuos, kurie turime skelbti evangeliją, kurie esame pašaukti bažnyčios pakviesti ir gavę net misiją joje atlikti skelbimo darbą, nurodydamas, kokios bėdos kai kada kyla iš pačios bažnyčios, kuri vietoj to, kad skelbtų džiaugsmą, džiugiąją evangeliją žmonėms, kai kada savo veiksmais, savo misijos atlikimu, atlikdama ne visada tai kokybiškai, tampa net trukdžiu skelbti tikrąjį džiaugsmą. Žinoma, popiežius, atsižvelgdamas į viso pasaulio tikinčiuosius, į viso pasaulio žmonės, kurie skelbė evangeliją, pirmiausia išreiškia jiems didelį dėkingumą už tą bažnyčioje atliekamą pareigą ir dedamas visas pastangas, tačiau dokumente pamini ir keletą kylančių problemų, kurios evangelizacija padaro ne visada džiaugsminga. Taigi, popiežius pamini keletą dalykų, kuriuos ir norėčiau dabar įvardinti. Pirmiausia, sako, kad daug kur pastoracinio aspekto atžvilgių viršų ima administracinis, vyrauja sakramentalizacija be jokių kitų evangelizacijos formų. Kita kliūtis, ar tai trūkumas bažnyčioje, kai kurie žmonės neatsideda misijai, nes mano, kad nieko neįmanoma pakeisti ir todėl bergždžia stengtis. Tokia nuostata yra savižudiška, nes žmogus negali gyventi be vilties, jo gyvenimas pasmerktas bereikšmiškumui taps nepakeliamas. Taip pat išsakydamas, jau eidamas į katechezės erdvę, popiežius mini, kad šiandien pasidarė net labai sunku surasti darbui parapijoje parengtų katechetų, kurie savo užduotis ten vykdytų kelerius metus. Tai galime pastebėti mes ir Lietuvoje, kad yra kartais sunku parapijoje, parapijų klebonams surasti katechetus, kurie ne vienerius, bet jau kelis ar keliolika metų įsipareigotų atlikti katecheto darbą savoj parapijoje ir tai darytų su džiaugsmu. Ir kaip priežastis, kodėl pritrūksta tokio džiaugsmo parapijų katechetams, popiežius įvardina, kad kaip ir nuovargis, kuris kyla jų gyvenime ir nurodo to nuovargio priežastis. Sako, nuovargis yra negiedras, bet kupinas įtampos, slegiantis, nekeliantis pasitenkinimo ir galiausiai atstumentis. Tokio pastoracinio nuovargio ištakos gali būti įvairios. Vieni jam pasiduoda, nes imasi neįgyvendinamų projektų ir nesitenkina tuo, ką galėtų ramiai padaryti. Kiti, nes nenori taikstytis, jog procesas sunkus ir trokšta, kad viskas nukristų iš dangaus. Treti, nes neištveria, kadangi gyvendina kelis projektus ar iš tuštybės svajoja apie sėkmę. Ketvirti, prarado realų ryšį su žmonėmis nuasmenintoje pastoracijoje, verčiančioje daugiau dėmesio skirti organizacijai, o ne žmonėms, todėl jiems labiau rūpi žygio maršrutas, o ne pats žygis. Dar įvardina popiežius kai kurias priežastis, kurios mūsų tikėjimo perdavimą katechezę, tikėjimo mokymą mokyklose kartais daro nedžiaugsmingą. Tai yra galima pastebėti, kad daugeliui evangelizuotojų, nors jie ir meldžiasi, būdinga padidėjęs individualizmas, tapatybės krizė ir išblėsęs polėkis. Štai tos trys blogybės viena kita net skatina. Popiežius primena, kad ir žiniasklaidos kultūra ir kai kurie intelektualiniai sluoksniai kartai skleidžia ryškų nepasitikėjimą bažnyčio žinia ir tam tikrą cinizmą. Todėl daugelis pastoracijos darbuotojų, nors jie ir meldžiasi, įgyja nevisavertiškumo kompleksą, verčianti juos relativizuoti ir slėpti savo krikščioniškąją tapatybę bei įsitikinimus. Taip atsiranda ydingas ratas, nes tada jie nėra laimingi dėl to, ką daro, nesusitapatina su evangelizacinė misija, o tai silpnina įsipareigojimą. Popiežius dar mini, kad gali atsitikti, kad širdis kovoti pavargsta dėl to, jog siekiame padaryti karjerą, trokštam pripažinimo, aplodismentų, premijų, postų, šitaip ieškant tik tai savęs paties. Rankų nenuleidžiame, bet nėra polėkio, trūksta prisikėlimo. Taip evangelija, gražiausia šiame pasaulyje žinia, lieka palaidota po gausybę atsikalbinėjimų. Kartais atrodo, kad mūsų pastangos neduoda vaisių, tačiau misija nėra nei verslas, nei įmonės projektas, nei humanitarinė organizacija, nei renginys, norint suskaičiuoti, kiek žmonių dalyvavo paveikti mūsų propagandos. Tai daug gilesnis, matavimui neprieinama dalykas. Galbūt viešpats mūsų įsipareigojimu naudojosi norėdamas suteikti palaiminimų kitose pasaulio vietose, į kurias niekada nenukeliausime. Šventoji dvasia jų veikia kaip nori, kada nori ir kur nori, mes save atiduodame, nesiekdami išvysti regimų rezultatų. Taigi popiežius įvardino čia ne vieną problemą, kurios slegia kai kada evangelizuotojus ir tos įvairios problemos neleidžia evangelijoj atrodyti džiugiai ir skverbtis lengviau į kitų žmonių gyvenimus, į kitų žmonių širdis. Tarptų mano paminėtų, kurios popiežius išryškina, dar yra keletas dalykų, kuriuos taip pat popiežius mini šiame savo paštalinėme paraginime. Taigi jis dar sako, kad kuris Jėzaus pačioje pastangų misionieriauti širdis jie netranda, greitai praranda užsidegimą ir nustoja būti tikras tuo, kas skelbia. Pristinga jėgos ir aistros. Tas, kuris pats įsitikinęs, nedega ir yra neįsitikinęs, netikras, neįsimylėjęs, neįtikins nei vieno. Kai kurie, kalbėdamas apie katechetus ir tikybos mokytojus evangelijos kalbėjus, sako, kad kai kurie trokšta grinai dvasinio Kristaus, be kryžiaus ir kūno, kiti pageidauja tarp asmeninių ryšių, perteikiamų per įmantrius aparatus, ekranus ir sistemas, kurias užsigeidus galima įjungti ir išjungti, o evangelija visada kviečia leistis į riziką susitinkant su kito veidu, su mums iššūkius keliančiu fiziniu artumu, su kitų žmonių skausmu bei prašymais, su užkrečiamu džiaugsmu nuolat būnant petys prie peties. Autentiškas tikėjimas į įsikūnijusi Dievo sūnų neatsiejamas nuo savęs dovanojimo, nuo priklausimo bendruomeniai, nuo tarnavimo, susitaikinimo su kitais.
Eteryje katechezės laida iš Žemaičių Kalvarijos atlaidų. Kanauninkas Rimantas Gudlinkis kalba tema popiežiaus Pranciškaus mokymo svarbiausi aspektai pagal apaštališkąjį paraginimą Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas. Po muzikinės pertraukėlės tęsime laidą.
Tolimasis dangus,
Taigi popiežius išryškinęs ne vieną trūkumą, kuris neleidžia mums džiaugtis išgyventi tą pirmosios bažnyčios džiaugsmą. Ir tie trūkumai ateina tiek iš pasaulio, kurie apriboja bažnyčią arba apsunkina jos veiklą, bet kaip matėme, popiežius įvardina ir tuos trūkumus, kurie kyla iš pačios bažnyčios, iš tų pačių žmonių, kurie dalyvauja evangelijos skelbime ir nori, atrodo, dalintis tikėjimo džiaugsmu ir tą džiaugsmą skelbti kitiems. Bet popiežius šitame apaštaliniame paraginime Evangelijai Gaudijum ne tik tai, kad išsako problemas, įvardindamas jas, bet žinoma siūlo ir išeitis, ką galėtumėm daryti, kad sugrįžtumėm prie to pirminio bažnyčios džiaugsmo, kad turėtumėm tos drąsos išspręsti. Popiežius sako, visų šių sunkumo akivaizdoje tariu, kad evangelizuotojo veidas neturi nuolatos būti kaip per laidotuvės. Atgaukime užsidegimą, didinkime jį, išsaugokime žavų ir malonų evangelizavimo džiaugsmą, net jei turime sėti su ašaromis. Iššūkiai yra tam, kad būtų įveikti. Būkime realistai, tačiau nepraraskime džiaugsmo, drąsos ir vilties kupino atsidavimo. Tegu niekas iš mūsų netima jėgų misionieriauti. Taigi popiežius kviečia nesustoti tame pasitaikiusiame liūdesyje, tačiau vėl atgauti naujos jėgos ir su džiaugsmu skelbti evangeliją. Ir popiežius pasiūlo čia kelis būdus, nuo ko galėtumėm pradėti. Pirmiausia, tai jis kviečia atkurti bažnyčioje misionieriavimo dvasę, atkurti misionierišką bažnyčią, kuri ir skelbtų džiaugsmą. Jisai sako, turėdami tai prieš akis, net Lotynų Amerikos vyskupai pareiškė, kad nevalia ramiai pasyviai laukiant pasilikti savo bažnyčiose ir kad būtina nuo paprasčiausios saugojimo pastoracijos pereiti prie ryštingai misionieriškosios pastoracijos. Ši užduotis ir toliau išlieka bažnyčiai didelio džiaugsmo šaltinis, juk danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl 99 teisų. Kuriems nereikia atsiversti. Ir popiežius prideda, jei tuo dar netikime, pažvelkime į pirmosius mokinius, kurie vos patyrę Jėzaus žvilgsnį, kupini džiaugsmo nuėjo skelbti, radome Mesiją. Samarietė vos pabaigusi pokalbį su Jėzumi, tampa misionierė ir daug samariečių įtikėjo Jėzų dėl moters liudijimo. Taip pat Paulius po susitikimo su Jėzumi Kristumi beregint ėmė skelbti, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Tai ko laukiame mes, kreipėsi popiežius. Evangelizacija atsiliepėme Jėzaus priesaiką misionieriauti. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Šiomis eilutėmis perteikiama akimirka, kai prisikėlusysis siunčia savuosius skelbti evangelijos visais laikais ir visur, kad tikėjimas pasklistų iki žemės pakraščių. Ši iškeliavimo dinamika, kurią Dievas trokšta suteikti tikintiesiems, nuolatos reiškiasi Dievo žodyje. Abraomas atsiliepė į pašaukimą iškeliauti į naująją žemę, Mozė išgirdo Dievo kvietimą: eikš, aš siūsiu tave, ir visi esame raginami atsiliepti kvietimą išeiti iš patogaus būvio ir išdrįsti pasiekti visus pakraščius, kuriems reikia evangelijos šviesos. Taigi popiežius kviečia neliūdėti, jeigu mes iki šiol ne visada su džiaugsmu skelbėme evangeliją, bet vėl sugrįžti į tą bažnyčią, misionierišką bažnyčią, kurios viena iš pagrindinių užduočių – eiti ir skelbti evangeliją kitiems. Ir žinoma, skelbti tai su dideliu džiaugsmu, su savo švytinčiu veidu, nes patys tuo esame įtikėję ir esame kviečiami tai skelbti kitiems. Kokie turėtų būti tie evangelizuotojai, kokie turėtų būti tikybos mokytojai, parapijų katechetai, kunigai, vienuoliai ir visi, kurie esame kaip bažnyčios nariai pakviesti į bažnyčią ir esame pakviesti dalintis tikėjimo džiaugsmu, koks turėtų būti mūsų veidas, veido bruožai, kad išreikštumėm šitą džiaugsmą, kaip jį atgaivinti savyje. Ir štai popiežius Pranciškus savo paraginime Evangelii Gaudium pamini keletą savybių, kurios norėčiau pacituoti, galinčios padėti mums asmeniškai susigražinti džiugų tikėjimo veidą ir kartu atlikti tą misiją, kurią esame pakviesti vienoje ar kitoje bendruomenėje, kurioje mes esame. Taigi Šventasis Tėvas sako, nurodo vieną būdą, kaip susigražinti šitą tikėjimo džiaugsmą. Jis sako, kaip norėčiau surasti žodžių padrasinančių imtis karštesnės, džiugesnės, dosnesnės, drąsesnės, meilės ir užkrečiamo gyvumo kupinos evangelizacijos. Tačiau žinau, kad jokios motivacijos neužteks, jei širdyje nedegs šventosios dvasios ugnis. Evangelizacija su dvasia galiausiai yra evangelizacija su šventaja dvasia, nes yra bažnyčios evangelizacijos siela. Dvasios pripildyti evangelizuotojai, tai evangelizuotojai, kurie be baimės atsiveria šventosios dvasios veikimui. Per sekmines dvasia paskatino apaštalus išeiti iš savęs pačių ir pavertė juos Dievo didžių darbų skelbėjais. Kad išlaikytume užsidegimą misionieriauti, būtina tvirtai pasitikėti šventąją dvasę, nes ji ateina pagalbon mūsų silpnumui. Tačiau tokį dosnų pasitikėjimą reikia palaikyti, todėl turime nuolatos šauktis šventosios dvasios. Taigi popiežius, pirmiausia kreipdamasis į visus evangeliją skelbiančių žmonės, kviečia išlaikyti tikėjimo džiaugsmą, kuris ateina iš šventosios dvasios. Ir ragina mus visus į ją kreiptis, jie pasitikėti. Su jie bendrauti, su jie išlaikyti ryšį. Taigi ypatingai ir tikybos mokytojai, parapijų katechetai, visi žmonės atsakingi už evangelizaciją, turėtumėm šito popiežiaus paraginimu vis labiau atsiverti šventosios dvasios veikimui, kuri ir skatintų mus pačius džiaugtis tikėjimu ir su didžesniu džiaugsmu atlikti vaidmenį misionieriškoje bažnyčioje. Kita, ką siūlo taip pat Šventasis Tėvas šitame savo paraginime Evangelijai Gaudium, sako, naudinga atsiminti pirmuosius krikščionis ir istorijos tėkmėje gausybę brolių, kurie pilni džiaugsmų, sklidini drąsos, nepaliaujamai skelbė Evangeliją ir įsiskyrė didžiulę veiklę ištvermę. Kai kas save guodžia, kad šiandien sunkiau, vis dėlto turime pripažinti, kad Romos imperijos aplinka nebuvo palanki nei Evangelijai skelbti, nei kovoti dėl teisingumo, nei ginti žmogaus kilnumą. Istorijoje visada būta žmogiškojo silpnumo, liguistos savęs paieškos, patogaus egoizmo ir pagaliau visų mūsų tykančio geidulingumo. Tokia tikrovė, prisidengusi vienu ar kitu drabužiu, visada egzistuoja ir kyla labiau iš žmogaus ribotumo nei iš aplinkybių. Todėl nesakykime, kad šiandien sunkiau tiesiog yra kitai. Taigi popiežius, pakvietęs pirmiausia kreiptis į šventąją dvasę, kviečia mus įvertinti ir šių dienų gyvenimą, kuris kartais atrodo ir sunkus, ir naujos problemos iškyla, skelbiant evangeliją, atrodo tas pats žodis nebelimpa prie žmogaus širdies, reikia ieškoti kitų būdų. Tačiau visa tai nėra nėra žymiai sunkiau, negu buvo anksčiau, negu buvo sunku pirmajai bažnyčiai, kuri vis dėlto išgyveno džiaugsmą ir mes gyvendami kitoje aplinkoje, patirdami kitokius išmėginimus. Tačiau esame kviečiami surasti tą būdą šventosios dvasios paraginti, priimti įvairius sunkumus, nes tiesiog tie iššūkiai yra kitokie, bet jie tikriausiai nėra nei kiek sunkesni, negu buvo anais laikais, ypatingai pirmosios bažnyčios kūrimosi laikais. Kita, kas gali pagelbėti mums, skelbintiems Evangeliją, tiek dvasiškiams, tiek tikybos mokytojams ir katechetams, popiežius nurodo kaip vieną iš tokių motyvų, galinti padėti mums evangelizuoti, tai yra gautoji Jėzaus meilė. Patyrimas, kad esame jo išgelbėti, skatina mus į jį vis labiau mylėti. Tačiau kokia tai meilė, jei nejaučiame poreikio kalbėti apie mylimąjį asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti. Taigi popiežius kartu sakydamas, kad mes turime savyje tos vidinės jėgos ieškoti vis labiau skelbti tikėjimo džiaugsmą, nurodo, kad tas džiaugsmas gali būti tada, kada mes patys išgyvename ypatingai Jėzaus meilę, jo artumą. Ir jeigu tai išgyveni, negalėsi tylėti ir to džiaugsmu nesidalinti su kitais. Taigi kreipdamiesi į šventąją dvasę, ypatingai taip pat turime išlaikyti ir tą bendrystę su Jėzumi. Ir pasiūlo tiesiog būdą, kaip tai padaryti. Popiežius sako, geriausias motyvas apsispręsti skleisti Evangeliją yra ją kontempliuoti kupina meilės, neskubant versti puslapio ir skaitant širdimi. Jei ją šitai pragaujame, jos grožis mus pribloškia, visada sužavi. Todėl netidėliotinai būtina susigražinti kontemplatyvėje dvasę, leidžiančią kasdien iš naujo atrasti, kad esame paveldėtojai lobio, kuris padaro mus labiau žmogiškai, padeda naujau gyventi, nėra nieko už jį geresnio, ką galėtume perduoti kitiems. Taigi būtina, vėl atnaujinant tikėjimo džiaugsmą savyje, kaip prašo popiežius, kontemplatyvę dvasę atgaivinti savyje, daugiau neskubant mąstyti apie viešpatį, pabūti su juo vienumoje, pabūti su juo skaitant šventąjį raštą, įsigilinant į jo žodį, pabūnant adoracijose, visą tie būdai padeda mums labiau kontempliuoti viešpatį ir atgauti vidinį džiaugsmą bei misijų jaunierišką dvasę šių dienų bažnyčioje. Taip pat popiežius kalba, kadangi ne visada regime tuos daigus, privalome turėti vidinio tikrumo, tai yra būti įsitikinę, jog Dievas gali veikti bet kurioje situacijoje, net tarp regimų nesėkmių, ne šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose. Tas tikrumas yra tai, ką vadiname slėpinio pajauta. Tai tikras žinojimas, kad tie, kurie atiduoda bei dovanoja save Dievui iš meilės, tikrai duos vaisių. Popiežius vėl kviečia mus visus skelbiančius Evangeliją, atliekančius evangelizacinį darbą, išgyventi slėpinio pajautimą, kad Viešpats matydamas mūsų gerą širdį, mūsų troškimą, iš mūsų daromų pastangų tikrai duos tos pastangos vaisių, kurių gal mes ne visada patys pamatysime. Tačiau ta žinojimas, kad Dievas visada geru pasinaudoja ir išveda į gerą, kartu duoda mums ir stiprybės. Tai galiausiai motivuodamas Evangelijos kalbėjus, šventasis tėvas Pranciškus sako, kad siūloma gyventi aukštesnių lygmenių, bet ne mažiau intensyviai. Gyvenimas stiprėja, dovanojamas ir silpnėja, kai izoliuojamas ir patogiai įsitaisoma. Iš tiesų, gyvenimu labiausiai mėgaujasi tie, kurie palieka saugų krantą ir ima degti užduotimi duoti gyvenimą kitie. Sakytumėm, kad šventasis tėvas čia labai drąsina visus mus neprisirišti prie praeities, vien neprisirišti prie vienokių ar kitokių patogių dalykų ar metodų, tai ką mes darėme anksčiau, bet nebijoti palikti saugaus kranto ir siekti pagrindinio dalyko – duoti gyvenimą kitiems, padėti kitiems atrasti tikėjimo džiaugsmą. Ir visa tai, tas troškimas, taip pat mus pačius pakelėja į aukštesnį lygmenę, sustiprina ir mūsų gyvenimą, padaro jį džiugesnį ir, žinoma, laimingesnį. Taigi popiežius ypatingai ragina visus Evangelijos kelbėjus šitame apaštalinėme paraginime Evangelijai Gaudium tą tikėjimo džiaugsmą nešti kitiems, dalytis to tikėjimo džiaugsmu su visais žmonėmis. Ir galiausiai galėčiau pabaigti šito šventojo tėvo žodžiais iš to evangeliškojo paraginimo, kuris sako, nebėkime nuo Jėzaus prisikelimo, niekada nenuleiskime rankų, kad ir kas nutiktų, niekas negali pranokti jo gyvenimo, akinančio mus žengti pirmyn. Jo prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi pasaulį persunkusios gyvybės jėgos, kur visa atrodo jau mirę, vėl ima rodytis prisikėlimo daigai. Tai neprilygstama jėga. Ir popiežius savo apaštalinį paraginimą baigė malda, kreipimosi Dievo motiną, sakydamas, kad tikėjimo kelyje Marija leidosi nuvedama dvasios į tarnavimo bei veisingumo dalę. Šiandien žvelgdami ją, prašome padėti mums skelbti išganimo žinę visiems, kad nauji mokiniai taptų veikliais evangelizuotojais. Per šitas kelias minutes trumpai peržvelgėme Šventojo Tėvo Pranciškaus paštališkai paragimą Evangelijai Gaudium, kuris ypatingai skirtas Evangelijos kelbėjams. Taigi, paėmėme kelias vietas, kuriuose labiausiai akcentuojamos Evangelijos kelbėjų savybės, kad mūsų tikėjimas, kurį skelbėme, turėtų būti džiugus. Ir kas trukdo šitam džiaugsmui šiame pasaulyje išsiskleisti tiek išorinės aplinkybės, tiek pas bažnyčios gyvenimas ir patys bažnyčioje veikiantys evangelizuotojai. Ir pažvelgime, ką popiežius kalba, kaip galėtumėm tą evangelijos skelbimą padaryti vis džiugesnį, vis malonesnį ir atspindinti tą pirmosios bažnyčios evangelizacijos dvasę. Žinoma, popiežius savo apaštališkame paraginime Evangelijai Gaudium įsakė daug svarbių minčių, paraginančių minčių, kuriuos galėtumėm analizuoti, atrasti vis naujų savybių, tiek tinkančius asmeniškai mums, tiek bažnyčios gyvenimui. Taigi net kvieščiau tikinčiuosius, ypatingai skelbiančius Evangeliją, tikybos mokytojus ir katechetus, vis pasiimti šitą apaštalinį popiežiaus paraginimą Evangelijai Gaudium, jį studijuoti ir atrasti tvirtybės bei džiugesio tame darbe, kurį mes atliekame pavesti bažnyčios, pašaukti viešpaties ir žinoma pakviesti pačios bendruomenės. Tegul Šventojo Tėvo žodžiai mus padrasina, mus sustiprina ir padeda visų didesniu džiaugsmu išgyventi Evangelijos skelbėjo misiją. Ačiū visiems, kurie klausėtės Marijos radijo. Tegul Viešpats jūs stiprina, tegul Dievo motina padeda mums mūsų rūpėšiuose, mūsų darbuose ir mūsų tikėjimo džiaugsmą padaro vis didesnį.
Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų vadovas kanauninkas Rimantas Gudlinkis kalbėjo tema popiežiaus Pranciškaus mokymo svarbiausi aspektai pagal apaštališkąjį paraginimą Evangelijai Gaudium – Evangelijos džiaugsmas.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
Glory.